V čase první skladbou začíná dnešní telefonotéka, ve které vítám Jakuba Kybíčka, který je nejenom flétnistou, ale také dirigentem, profesorem Pražské konzervatoře, také orientalistou, historikem už za pár chvil, nebo už se dá říct před disertací akorát, a také uměleckým vedoucím ansámblu Concerto Aventino. Vítám vás, dobrý den.
Dobré ráno.
To je neskutečná šířka a záběr titulů, které se k vašemu jménu už teď vážou. My se k ním hned dostaneme, ale protože vy jste nám vybral samozřejmě hudbu do dnešního pořadu, tak vás poprosím, abyste představil tu první ukázku, co jsme slyšeli.
Na úvod jsme vyslechli skladbu Aria di Bergamaska Salamona Rossiho, což byl autor židovského původu, působící v 17. století v severní Itálii. A Aria di Bergamaska je skladba, která je založená na ostinátním basu, takže opakuje neustále čtyři stejné akordy a ty melodické nástroje vlastně nad tímto ostinátním basem improvizují. Takže je to velice živelná až jazzová hudba.
Já se vás zeptám takhle, čím vy se cítíte být nejvíc? Flétnistou, dirigentem, nebo co vlastně z těch svých všech činností, kterých je opravdu na váš mladý věk hodně, požehnaně, tak co vlastně vy máte jako svůj asi tak největší záběr?
Tak samozřejmě všechno to, co jste vyjmenovala, jsem vykonával v různém čase, v různé intenzitě. Takže v současnosti mým povoláním a zaměstnáním je, vlastně jsem pedagogem Pražské konzervatoře, jak jste říkala, a jsem tedy ponejvíce flétnistou a dirigentem. A ty ostatní činnosti jsou teď momentálně v útlumu, protože skutečně ta pedagogická umělecká práce mě vytěžuje dostatečně v posledních několik let, takže se věnuju hlavně staré a ještě starší hudbě a výuce zobcové flétny a interpretace starších stylových epoch.
Proč jste se vlastně už v tak mladém věku dal na to učení? Většina muzikantů si odběde takové to svoje hraní, působení, zájezdy, koncerty, vytvoří si nějaké to svoje vystupovací portfolio, řekněme, a potom se vrhá na tu pedagogickou činnost. Já už jsem zmínila, že vy dostudováváte moderní historii vlastně jako další svůj obor, ale zároveň už jste začala učit. Proč tak záhy ta pedagogická dráha?
Nemyslím, že to bylo úplně jako vědomé rozhodnutí toho, že bych chtěl 20 let hrát a pak teprve začít učit. V ten daný moment se naskytla příležitost, otevírala se třída zobcové flétny na Pražské konzervatoři, jak jsem se přihlásil víceméně ze sportu do konkurzu, obehrát si nějaký repertoár, nicméně podařilo tam nějaký částečný úvazek získat před těmi 7 lety a nicméně jsem si stále myslel, že dostudu jako orient a dějiny a budu se zabývat spíš tou arabštinou a těmito záležitostmi. No a ten záměr v podstatě se otočil k tomu, že jsem spíše začal dělat jako více hudbu a víc mě začalo bavit učit a dirigovat a takže v podstatě jsem se začal ubírat vědomě spíš tímhle směrem. A navíc přeci jenom zobcová flétna je v Čechách stále velmi mladý obor, protože první třída zobcové flétny na konzervatoři byla otevřena nějaký 12 či 13 let zpátky teprve, takže pořád je to něco nového a myslím, že je i logické, že to my, kteří to učíme na konzervatoři, jsme všichni vlastně relativně mladí. Ještě.
Já se k tomu dostanu. Ještě, aby jsme uzavřeli vlastně ten váš záběr. Jak vzniklo to spojení historie a hudby? K čemu jste vlastně inklinoval? Vy jste třeba z hudební nebo historické rodiny, nebo jak vlastně vzniklo toto spojení?
To jsou dvě velmi samostatné koleje. Já ty obory v podstatě ani moc jako nekombinuji, protože v oblasti to orientu no těch dějin se zabývám.
Tam flétny nejsou.
To je úplně
jako nástroj moc historický.
To je jedna kapitola a vlastně to vůbec nekoresponduje s tím, co dělám jako ve staré muzice, nebo nekoresponduje to s tou hudbou, kterou třeba i tady budeme pouštět, kterou mám rád. A jsou to skutečně jako dva oddělené světy. Takže jednom lze mnohdy velmi dobře odpočívat od toho druhého.
A byl to záměr vytvořit si jakoby tu dvojkolejnost, aby se právě možná ten jeden obor nabíjel o ten druhý? A nebo to vzniklo nějak historicky vzhledem k vašim kořenům a podobně? Nebo jaký byl ten podnět vlastně vydat se jak na tu historickou dráhu, která je vlastně spíš orientální a moderní a zároveň na tu hudbu?
To v podstatě, já jsem to neměl vůbec zázemí jako rodiny. Nejsem z hudební rodiny, jak to
mnohých. Pro mě je to netradiční spojení, tak se snažím jako dopátrat se, jak to vlastně vzniklo.
Je to netradiční, ale skutečně to vzniklo obojí z mých koníčků, kde já jsem skutečně miloval jako baroko, už jako teenager a zároveň později jsem začal mít rád arabštinu a skutečně to byly takové ty dva pubertální zájmy, které jaksi přetrvaly, ale skutečně se jako nepřekrývají. Jako v podstatě moc nezajímá jako hudba orientu nebo takhle ty styčné plochy tam jako nevyhledávám.
Právě mě to vlastně zaujalo i tím, že v té hudbě orientu vlastně flétny v takovém tom klasickém pojetí, tak jak je známe, my tady v tom evropském prostředí vlastně nefigurují vůbec, ta hudba je úplně jiná, tak to je takové to zvláštní spojení. Vy jste ještě zmínil jednu věc a vzpomínám si i na jednoho moc milého hosta, kterého jsem tady měla na jaře, Míšu Ambrozi, což je vaše kolegyně flétnistka, která teď vlastně učí, také otevřela svoji třídu na Janáčkové akademii v Brně a je velmi, velmi mladá. A vy se vlastně shodujete na tom, že zobcová flétna je mladý obor, přitom v takovémto možná léčtějším pojetí zobcová flétna nás provází všude. Polovina dětí, která nezačne hrát na klavír, začne hrát na zobcovou flétnu. Proč je to mladý obor?
To možná upřesňované to mladý obor, protože mladý obor ve smyslu zobcová flétna, co by profesionální nástroj.
Tak, na to se ptám.
Proto je skutečně to, o čem jste mluvila, to, že každé druhé dítě v Čechách, když přijde do hudebky, tak začíná na zobcovou flétnu, je něco jiného, to je v podstatě ta tradice zobcové flétny, co by přípravného nástroje, kdy po 2-3 letech ty děti třeba začnou hrát na opravdový nástroj, jak se někdy jako říká na těch hudebkách a jdou na klarinet či příčnou flétnu nebo trubku. Ale skutečně jako výuka zubcové flétny, co je profesionálního nástroje, tedy nástroje, který zahrnuje hudbu středověku, renesance 20. a 21. století, to je v podstatě až recentní záležitost. Mm-hmm. Ty snahy v českém prostředí profesionalizovat tu scénu samozřejmě byly už dlouho od 80. let. Byla tady řada osobností, které se snažily vlastně otevřít vzdělávání v zubcové flétně na nějaké vyšší úrovni. Bylo to možné až někdy v 90. letech, kdy vlastně první kolegové tehdy vyjeli studovat zubcovou flétnu do zahraničí a poté, co se vrátili, tak i z pragmatických důvodů, že zkrátka scháněli práci, tak se otevřely vlastně první třídy na konzervatořích. A od té doby se počítá skutečně taková nová doba zubcové flétny v Čechách. No a vlastně první absolventi těchto navrátivších se profesorů zase otevřeli své další třídy, což je třeba můj případ. Já jsem vlastně jeden z prvních absolventů oboru zubcová flétna na konzervatoři v Čechách a vlastně po absolutoriu v nějaké době jsme s kolegyní Branou vlastně otevřeli zubcovou flétnu na Pražské konzervatoři.
Proč se to nedařilo do těch 80. let? Vždyť literatura pro zubcovou flétnu právě sahá do toho období baroka a ještě před barokou. Máme krásné renesanční skladby. Proč se vlastně, kdyby to byl mladý obor tím, že se pro zubcovou flétnu teprve začne psát, tak je to pochopitelnější, ale proč vlastně do té doby se nedočkala té své renesance, přestože už vlastně ta hudba tady po staletí existuje? Nehrála se do té doby?
Ona se hrála, ale v podstatě ta renesance zubcové flétny ve 20. století se udála spíše jako v Holandsku, Německu, v Anglii, tedy v západní Evropě, v době, kdy tady už skutečně ta situace byla nepříznivá pro v Čechách nebo v Československu pro přijímání těchto západních vlivů, takže i sem se vlastně ty nové informace a nahrávky a trendy a interpreti dostávaly vlastně poměrně obtížně. A bylo to, myslím si, i velmi možná ideologicky jako závadné přece jakoby inspirovat se něčím jako ze západu, takže nevždy jaksi byly příznivé okolnosti pro to, aby ta zubcová flétna se tady rozvíjela tak, jako třeba v tom Holandsku. Nicméně byli tady samozřejmě někteří hráči, kteří se snažili tuto hudbu hrát, jsou i některé velice zdařilé nahrávky z té doby, ale skutečně až někdy v těch 90. letech, kdy došlo k těm kontaktům a také skrze vlastně nadšení mnoha kolegů, kteří třeba pořádali kurzy starohudební interpretace ve Valticích či jinde, tak se ty interpreti, učitelé začali dostávat, docházelo k větším kontaktům a to vlastně vytvořilo to zázemí. Tady.
A proč se na tu hudbu vůbec na ty epochy, kdy se zobcová flétna používala na té profesionální úrovni, proč se na ní zapomnělo po tak dlouhou dobu?
Tak no to souvisí samozřejmě s tím, co je vlastně jako stará hudba, nebo kdy začínáme mluvit o staré hudbě, nebo
o tom repertoáru pro tu zubcovou flétnu, který je poměrně široký, teď uslyšíme i v telefonu, krásné skladby. Ano. Proč vlastně nastal ten propad? Proč se nehrála ta hudba?
Tak ono vlastně někdy v tom klasicismu ta zubcová flétna z různých důvodů mizí z toho mainstreamového instrumentáře, řekněme. V tom Mozartovi už i věru nenajdeme. A až právě s nástupem takových těch revitalismů, historismů začátkem 20. století se vůbec začalo mluvit o tom, že vlastně nějaká zubcová flétna existuje a vlastně jsou na nějaké skladby. A netýká se to jenom té zubcovky, stejný osud byla třeba viola da gamba nebo cink nebo jiné nástroje. A až právě v souvislosti se zájmem třeba o historické varhany začaly hudební věci v 20. století skutečně řešit, že vlastně je tady spousta repertoáru i pro tu zubcovou flétnu a začal se znovu jaksi objevovat, což mě na té staré muzice nesmírně baví, že je to neustálý proces toho, že člověk nachází vlastně nové skladby a doteď v podstatě je poměrně velkým dobrodružstvím hledat v těch starých rukopisech třeba další skladby, které se dají hrát.
Tak to je přesně velké téma, které bych ráda načla po další skladbě, protože repertoár a to hledání v archivech, my spíš máme zakódované takové to objevování třeba zelenkových skladeb a různé to procházení těch archivů a vyhořelých archivů a potopených archivů a tak, ale jsem moc zvědavá, jak je to právě s touto starou literaturou, ale pojďme se k tomu dostat po další ukázce, abychom opět i Zobcovou flétnu představili prakticky našim posluchačům, tak co to bude jako druhá ukázka?
Hodí se to k tomu, o čem právě mluvíme, je to velmi stará hudba, podíváme se do středověku. Skladba Gaeta, což je improvizačně variační skladba, kterou nahrál na středověkou Zobcovou flétnu Corina Marty.
Thank you.
Hostem, ale také i hudebním dramaturgem dnešní telefonotéky je Jakub Kydlíček, flétnista, dirigent, profesor Pražské konzervatoře, také orientalista a historik, umělecký vedoucí ansámblu Concerto Aventino. Já jsem vám, Jakube, řekla víceméně hudební dramaturg, protože veškerou hudbu jste přinesl ze svých zdrojů, tak jenom pojďme ještě, kdo přišel k rádiím později, představit tuhle druhou věc, kterou jsme hráli, jenom zmínku.
Vyslechli jsme středověkou skladbu Estampi la Gaeta, kterou zahrála Corina Marti, což je interpretka středověké hudby na zobcovou flétnu, a hrála ji právě na středověký model zobcové flétny.
Kolik vlastně těch zobcových fléten je? Já jsem slibovala, že se vrátíme k tomu repertoáru, ale teď mě vlastně napadá, že těch příčných je poměrně neuvěřitelné množství, tak jak je na tom zobcová flétna z hlediska těch svých historických podob?
Ta je, bych řekl, při vší úctě k traverzu, ještě rozmanitější, protože v podstatě se uplatňovala po poměrně dlouhou dobu v tom hudebním instrumentáři. Když budeme uvažovat jen o středověku, renesanci, baroku a 20. století, tak samozřejmě každá ta doba, v každé té době ta zobcová flétna vypadala jinak, radikálně jinak. Ten rozdíl mezi zobcovou flétnou 15. a v 18. století, to jsou prakticky jiné nástroje, už mají jaksi jiné hmaty. Ta technika je na tom mnohdy odlišná, zcela jiný repertoár, jiný ladící systém, funguje to jinak, co se týče ladění a intonace, což jsme určitě slyšeli i z té nahrávky. A v rámci této rozmanitosti samozřejmě zobcová flétna je v různých hlasových polohách. To znamená, že mám celou rodinu od nejmenší po velmi velké a dlouhé zobcové flétny, skutečně od té diskantové polohy až do polohy, řekněme, kontrabasové nebo subbasové.
Jak je to s rozsahem? Když vezmeme, že ten rozsah jakoby té zvukové škály je takto široký, tak každá z těch fléten má svůj určitý rozsah, nebo se vlastně liší i tím, jako jak, kolik těch tónů stupnice nebo přestupnice dokáže zaujmout?
To máte pravdu. On se vlastně liší rozsahy třeba právě u těch jako renesančních a barokních nástrojů hodně. Ta barokní zobcová flétna má obecně větší rozsah přes ty dvě oktávy, dvě a půl, ty moderní nástroje, které už třeba mají i přidané nějaké klapky, dvě, tak ty můžou mít plně chromatický rozsah dva a půl oktávy a víc třeba.
To znamená, takže ty nejmodernější nástroje, ty soudobé, mluvíme o těch soudobých.
Ty soudobé, které jsou vlastně
a ty nejstarší, jenom abychom se třeba uměli představit ten rozdíl, jak se to vyvíjí.
Ty, na které vlastně lze tak nějak hrát, tak jsou kopie nástrojů nalezených ve 13. 14. století. Nicméně z té doby se věru mnoho nástrojů nezachovalo tak jako z baroka, takže se používá vlastně ikonografie, různá vyobrazení a podle různých vyobrazení třeba na malbách se výrobci snaží rekonstruovat, jak ta zobcová fléta asi tak mohla vypadat, a na základě dalších historických pramenů, kdy nám autoři říkají, že ta flétna by mohla znít takhle, nebo se hodí k tomuhle, se vlastně snažíme dobrat obrazu toho nástroje, jaký v té době byl. Takže je to pořád taková trošku jako sázka do loterie. Samozřejmě nemůžeme říct, takhle zněla zobcová flétna ve středověku, protože to nikdo z nás nemůže vědět. To je absurdní, že jo? Ale doufejme, že nějakým způsobem se to můžeme aspoň přiblížit.
Tam je asi nevýhoda hlavně, že byla z poměrně asi jednodušších typů dřev, které se nedochovaly, takže i pokud by se asi nalezla nějaká z těchto starých, nějakých třeba vzácných, ať už vykopávkách nebo někde uložená, tak asi ten zvuk už neporovnáme, protože ta kvalita prostě tam taková není. To ošetření té zobcové flétny předpokládám, že bylo asi jiné, než třeba u potom starších houslařských mistrů, tak tam ten nástroj prostě drží, když to
určitě. Na druhou stranu máme spoustu nahrávek z 20. století na originální nástroje ze století 18. a zní jako výborně, to je jakoby krásný zvuk. Jiná věc je, že takových nástrojů není mnoho, a spíše, když se najdeme v muzeu nějaký jakoby historický nástroj, originální nástroj, tak ta zobcová flétna odumírá, řekněme, poměrně rychle. Takže to už není jaksi moc použitelné. Takže jediná cesta je neustále se snažit dělat kopie těch nástrojů.
Byli tehdy nástrojáři na zobcové flétny, anebo to byl stále víceméně lidový nástroj, který tak jako by vznikal různě na koleně a různě, že se ho prostě lidi vytvářeli sami?
To ne, to bylo...
Byla skutečně jakoby mistrovský nástroj? Byly
mistrovské nástroje a byly poměrně hodně. Ještě dávno předtím, než se vůbec začalo, nebo než můžeme mluvit o výrobcích jako hobojů a fagotů, tak už byly výrobci jakoby fléten. Mm-hmm. A v 18. století samozřejmě to mnohdy nebyly výrobci pouze z obcových fléten, ale byly to výrobci dřevěných dechových nástrojů. Takže známe řadu výrobců, Pierre Bressana, Thomase Stensbyho, od kterých se nám zachovaly zobcové flétny, hoboje, traverza, mnohdy i fagoty. Mm-hmm. A to jsou mistrovské nástroje, už jen proto, že mají vlastně svou výrobní značku na tom nástroji, což v té době směli pouze jaksi mistři, kterým to právo vlastně označkovat ten svůj nástroj bylo uděleno třeba cechovní radou nebo městskou radou. Takže skutečně ta představa toho, že ta flétna je ten lidový jaksi nástroj, to s tím jak to nemusím moc korespondovat. V podstatě.
A kdy vlastně začala být mistrovským nástrojem? My jsme říkali, že první zmínky 13. a 14. století, ty první nálezy, tam asi ještě byla lidovým nástrojem. Kdy se to změnilo? Kdy se flétna stává tím mistrovským nástrojem?
To je otázka, protože třeba jeden z významných současných hráčů středověké hudby, Pedro Memelsdorf, tvrdí, že vrchol té sobcové flétny byl skutečně ve středověku a renesance a baroko, to už je jenom takový úpadek prostě v podstatě. Něco na tom samozřejmě je, protože že ve středověku a renesanci se ještě nepsala skladba vyloženě pro zubcovou flétnu, ale byla ta skladba jako taková, mohla se hrát či zpívat na různé nástroje, to mohli provozovat, takže evidentně ti hráči už tehdy se museli vypořádat s technickými problémy, stejně jako je řešíme my, a nemyslím si, že by platila ta téze, že když je ta stará středověká hudba, tak byla nedokonalá a falešná. Myslím, že naopak tyto záležitosti byly mnohem více řešeny, než si asi dneska můžeme myslet, a že ta hudební kultura byla mnohdy na velmi vysoké úrovni.
Jak se vyvíjela flétna zobcová vlastně co do materiálů? Má svoje speciální dřevo nebo dřeva, ze kterých se vyráběla?
Tak v podstatě ta paleta se zás tak neliší v průběhu těch dějin. Samozřejmě nástrojaři používali běžně dostupný materiál, ale setkáváme se už poměrně v raném vývojovém stádiu s exotickými dřevinami. V současné době se nejvíce používá grenadyl, zimostrás, ty orientální dřeviny z Indie, z Jižní Ameriky, případně ovocné dřeviny, třeba třešeň nebo takhle, javor také, a každé z těch dřev má samozřejmě vliv na zvuk. Víme, že ta těžší dřeva, třeba ten grenadyl nebo eben, zkrátka produkují mohutnější zvuk, třeba vhodnější jako na solovou hru, nebo jsou takové průraznější nástroje. A takhle, což právě znamená, že hráč na zubcovou flétnu by měl uvažovat, kolik mít vlastně nástrojů, pro jaký repertoár.
Teď jste mi vzala otázku. Já jsem se už zmiňované Míši Ambrozy ptala a ta říkala, že má snad 15 nebo 18 flétnen doma. Někde dokonce říkala, že ještě schání nějaké další dobové, myslím traverza, takže ta jich má teď přes 20. Kolik jich máte vy a kolik jich skutečně ale používáte i při tom hraní?
No, já vlastně, přes 20 jich doma leží určitě. Teda zápletka je taková, že jakož moje přítelkyně taky zobcovkářka, tak se nám ty flétny doma trochu míchají, ale je jich tam hodně a skutečně ty, které člověk potřebuje nejvíc na interpretaci toho baroka, přece jenom to baroko člověk hraje v průběhu toho pracovního týdne nejvíc, tak to jsou ty dva, tři základní nástroje. Nicméně renesance a středověk vyžadují zase to jiný model. No a souborová hra, tam je to o tom, že skutečně je třeba minimálně třeba dalších šesti jako nástrojů. Takže i běžný, jak se zobcový flétnista může vystřídat během týdne jako poměrně dost nástrojů.
Liší se zase tou průrazností, tím, jestli jsou spíš pro ansamblové hraní nebo pro solové hraní, rozsahem, dobou svého vzniku, je to tak?
Ano,
volíte flétnu vlastně podle jejího data vzniku i podle data skladby?
Já si vezmu obvykle skladbu a pak vlastně uvažuji na tom, který z těch nástrojů je na tom nejvhodnější. Mm-hmm. A nebo naopak vím, že mám tyto nástroje, čili si mohu vybírat z tohoto okruhu skladeb.
A liší se to třeba, vy jste, máte nějaký svůj styl a řeknete si, ano, tuhle skladbu zahraju na tuto flétnu, ale může být nějaký váš kolega a řekne si v duchu, já bych to cítil na úplně jinou flétnu. Stává se to, anebo ten úzus tam je nějak jasně daný?
První i druhé, v podstatě jsou skladby, to, co jsme slyšeli před chvílí, tu středovou skladbu, tu na barokní nástroj těžko zahrajete, nebo bude to spíš jako komické. Jo? Mm-hmm. A naopak, jako hrát baroko, že na nějaký jako renesanční nástroj může být jako
takové,
může to taková perverzní zábava, to může být to, jo? Ale není to jako nic, po čem by člověk asi toužil. A co se týče třeba, když budeme uvažovat v rámci baroka, tak samozřejmě člověk si může říct v programu tady tu skladbu, chci hrát na jemnější nástroj, tady tu na silnější v rámci nějakého dramaturgického uvažování. A v tom se samozřejmě můžeme všichni jakoby lišit.
Co a teď vlastně ještě potřebujeme mít i ten rozsah, který, jak jste říkala, se poměrně dramaticky rozšiřoval v průběhu dějin, takže vlastně i to může napovědět, pro jak velký rozsah je ta skladba psaná, to znamená asi zhruba pro jaký nástroj.
Přesně tak.
Ještě k tomu rozsahu, než se zahrajeme dál, my jsme z toho trochu utekli. Jaký rozsah to nový měly ty nejstarší flétny a jaký má dnešní moderní zobcová flétna?
Tak
v průměru samozřejmě.
V průměru, samozřejmě uvažujeme, že ten středověký nástroj, to se pohybuje v rozsahu oktávy a sexty třeba. No, to znamená, že to není nějak dramatické. A dnes samozřejmě ty kopie barokních nástrojů už hrají plynně ty dvě oktávy, dvě a něco oktávy. A ty moderní s těmi klapkami samozřejmě mají ten rozsah ještě vyšší, plně chromatický.
A třeba i finanční náročnost fléten, jednak těch replik a jednak těch, řekněme, mistrovských moderních nástrojů. Jak se pohybuje flétna?
No, to je právě ten chyták, že všichni říkají, on je to vlastně laciný, dostupný nástroj. A i v ty lepší nástroje studijní, jo, takhle jsou oproti houslím nebo harfě nebo čembalu samozřejmě finančně mnohem přijatelnější v řádu třeba nižších desítek tisíc. Jenže pak je ta past, že člověk potřebuje na další skladby další nástroj a chce ještě to neustále rozšiřovat, takže ve finále ten fundus je skutečně hruba obdobně náročný jako třeba pro ty houslisty nebo eventuálně čembalisty.
Mm-hmm. Co máme připraveného jako další ukázku?
Dále je to taková lahůdka, opět ve středověku. A bude to pro flauto doppio, dvě skladby flauto doppio, obouručnou flétnu, dvojitou flétnu, která vlastně vypadá tak, že hráč ovládá dvě trubice toho nástroje jakoby současně, takže to zní jakoby dvojhlas.
S jedním náustkem?
S jedním náustkem právě. A bude to skladba anonymní Saltarello a posledně Guillaume de Machaut, francouzský středověk, káže svůj mizo au retour, opět zahraje Corina Marti.
Thank you. Zejména historické flétně se věnuje dnešní telefonotéka. Jejím hostem je Jakub Kydlíček, flétnista, dirigent, profesor Pražské konzervatoře, také orientalista, historik a umělecký vedoucí ansámblu Concerto Aventino. Jenom Jakube možná zase představíme, hrála Corina Marty opět.
Ano, a vyslechli jsme dvě skladby, které zahrála na flauto doppio, tedy dvojitou flétnu.
Proto ten krásný dvojí zvuk. Ano. S čím se flétna nejlépe pojí? Ono samozřejmě, jak slyšeli jsme teď už ve druhé ukázce, tak byla zejména solovým nástrojem hodně, ale také jsme zmiňovali, že se používala i při ansámblovém hraní anebo spojením asi s jiným nástrojem. Tak jak vlastně tu zobcovou flétnu pojíme v té hudbě? S jakými nástroji?
Zobcová fléta krásně zní třeba v koncertu, tedy souboru zobcových fléten, který v podstatě zní podobně jako varhaní rejstřík, čili se pojí dobře třeba i s varhanami, s lidským hlasem, a v baroku samozřejmě jedním z významných nástrojů, se kterým zobcový flétnista hraje, je čembalo.
Jak jenom se zastavím ještě u těch varhan, tam přeci jenom to zvukové spojení, pro varhany je to omezující asi hrát s flétnou, protože může použít jenom některé rejstříky, jinak přeci jenom ta flétna jakoby svojí intenzitou toho zvuku musí zaniknout vedle varhany.
Ne nezbytně. No, to je hodně samozřejmě individuální to, na kterou flétnu člověk hraje, který repertoár a s kterými varhanami. A třeba vlastně jeden z kolegů, vynikající varhaník Lukáš Vendl, se kterým já jsem často spolupracoval právě v oblasti té velmi staré hudby, tak často mohl použít i rejstříky poměrně silné.
Mm-hmm. Další spojení asi velmi časté je s čembalem. A my teď máme i na telefonu vašeho, můžu to snad říct, dvorního čembalistu.
Halo.
Zdravíme teď, doufám, že nám vydržel také na telefonním spojení Filipa Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den, vydržel jsem.
Filipe, my jsme vás slyšeli v telefonotéce nedávno. Mluvil jste i o tom, protože vy jste nejenom čembalista, ale také i stavíte čembala, jste nástrojář. Věnujete se tím historickým nástrojům. Tak možná, jak i vám se třeba líbí to spojení čembala a flétny? Patří mezi vaše oblíbené nebo nejoblíbenější?
Tak určitě patří mezi oblíbené, ale ono to hlavně je, takže my se jako nezbytně k sobě musíme vázat, protože flétna a čembalo prostě se potkávají v životě čembalisty a zase v životě zobcovýho flétnisty nutně, čili my se musíme mít rádi a musíme se jako navzájem čembalo a flétny jako podporovat. To jinak ani nejde. Čembalista prostě se flétně zobcové nevěhne. A jediný rozdíl je ten, že zobcových flétnistů je hodně a čembalistů je málo. Takže to máme takové jako...
Takže vy jste ti vzácní a flétnisté se vás musí předcházet, je to tak?
No, myslím, že to není tak, ale se navzájem předcházíme.
Ne, já se směju, protože můj host Jakub Kydlíček se tady usmívá. On právě říkal, že spolu jste utvořili takové hezké a pevné uskupení. Jak jste se poznali a proč se vám spolu dobře hraje?
Mně se s Jakubem hraje. My jsme se poznali ve Valticích na kurze staré hudby. A musím říct, že naše přátelství utužila taková jedna naprosto mimohudební záležitost, a to je naše obecná vášeň kouřit cigarety. Takže jsme spolu vykouřili mnoho cigaret a tam jsme se dali dohromady a zjistili jsme, že si budeme rozumět i hudebně. Ale hlavně mě se jako Kydlíčkem baví to, že on, když hraje na flétnu, tak prostě do toho dá úplně takzvaně všechno, že dokáže prostě tu flétnu rozeznit, takže je to opravdu plnohodnotný nástroj se vším všudy a zní to virtuózně, zní to prostě fantasticky. No, jinak to celá flétna může znít i velice nudně a právě to si cením na Jakubovi, že on dokáže tak zahrát, že to žádná nuda není.
Mm-hmm. Možná, Jakube, otázka stejná na vás. Proč se vám hraje dobře s Filipem Dvořákem?
Tak vlastně to jsou identické důvody. My jsme se jakoby sedli od začátku a s Filipem hrozně rád hraju právě italské baroko, třeba novou hudbu od 18. století, protože je to velice akční záležitost a co mě hrozně baví je, že pokaždé je to jako jiné, jako radikálně jiné, protože tam dochází k takové vzájemné inspiraci, podobně jako v jazzu a je to neustále v tom, že my třeba hodně zkoušíme před koncertem, ale ten výsledný tvar na koncertě je velmi jiný často a je výslednicí takové momentální živelnosti, což právě mě hrozně baví na Filipovi, protože je to jeden z čembalistů, který vlastně dokáže skloubit tu živelnost a mantinely vlastně toho koncertního přednesu.
Je to o takovém tom vzájemném motivování. Filipe, co vás vlastně motivovalo věnovat se staré hudbě? My jsme to trochu načali už s Jakubem a budeme v tom pokračovat, co jeho vlastně jako mladého člověka přitáhlo ke staré hudbě, tak jak to bylo u vás?
No, já to měl taky, jak já to vždycky přirovnávám k osvícení, když člověk třeba konvertuje k víře, tak prostě nevěří, se nevím, někoho potká, někde ho něco osloví a prostě úplně se zblázní do víry. Já jsem to též prožil s muzikou, já jsem vystudoval klavír a vlastně po konzervatoři jsem se ocitl jako takový v podstatě mrtvý klavírista, protože takových klavíristů jako já, naprosto průměrných, jsou prostě tuny. A co s tím? Tak jsem se hledal nějaký jiný východisko životní a během toho jsem narazil na člověka Ondřeje Macka, který mě ukázal na jednu historickou kopii barevního čembala a já jsem si opravdu, to bylo ze sekundy na sekundu, já jsem se to prostě zamiloval. A v ten moment jsem už jako věděl, že nic jiného nechci. A pak už ta cesta nějak se odvíjela, postupně jsem si našel profesorku na to a jsem to studoval a začal jsem se pohybovat v tom světě barevní muziky. A vidím to jako obrovský obohacení v životě, že mě tohle potkalo. Protože kdyby mě to nepotkalo, tak skutečně asi už možná ani muziku nedělám, protože v tom provedení, jak jsem to jaksi mohl provozovat s tím klavírem, tak bych pravděpodobně toho nechal.
My jsme se s Jakubem bavili trochu o tom, jak se vlastně obnovují historické flétny, že to není zas až tak jednoduché, protože přeci jenom učím staršího nástroje, tak nemáme dochovaných tolik těch nástrojů ani tolik zmínek. Vystavíte i čembala, dokonce jste se do toho nástroje zamiloval tolik, že jste je začal i stavět, věnujete se jim i po té technologické stránce, řekněme. Jak je to složité právě u čembala?
No, já jenom úplně opravím věty. Já je nestavím sám, já stavím divně pana Vyhnálka, kde jsem jednou částí toho soukolí. Takže bych nerad, kdybych se říkal, že já sám stavím čembala. Jsem jednou součástí z toho. Ale je to, s čembalem je to tak, že je to velmi složitá v podstatě konstrukce technologická a v polovině prostě minulého století nebo v druhé polovině minulého století se prostě začalo zabývat ve světě rekonstrukcí historických nástrojů a zjistilo se, že krásně hrají, takže se vyrábí kopie a je to prostě velice pěkná záležitost. Bez toho bychom už taky si dneska to čembalo nedovedli představit, protože ta moderní, taková ta cesta těch moderních čembal, to třeba z mého pohledu může mi někdo oponovat, ale to byla trochu slepá ulička.
Mm-hmm. A ještě Jakub mi napověděl jednu otázku na vás. Prý se mám zeptat, kolik jste za tento týden naladil čembal?
Tento týden jedno. Já mám tento týden trošku volněji.
Kolik to bývá tedy v průměru? Jakub se tady tak usmívá.
No, já, mě se to vladění čembal trošku zvrhlo, protože za mladá mě to zajímalo velmi, tak jsem se to naučil a pak to lidé začali ode mě vyžadovat, takže ještě mimo jiný teda se věnuju tomu, že lidem ladím na koncertech, na festivalech a tak čembal. Čili stává se mi...
Také v Českém rozhlase, musím říct.
Prosím?
Také i v Českém rozhlase u nás.
Přesně tak. Stává se mi třeba na kurzech ve Valticích, kde jeden rok bylo 14 čembal a všechna čembala jsem musela ráno od 6 do 8 naladit. Takže jsem během těch 2 hodin naladil, nebo do 9, naladil 14 čembal. Ale to už je trošku nadlidský výkon, se přiznám, to už není úplně v pořádku.
Jak to trvá dlouho?
No, teď, kdybych řekl, jak mi to trvá dlouho, tak bych si trošku odřezával větev pod sebou, protože bych si řekl, že když jedu ladit, a kdyby to tak krátce, prosím, to říkám peníze, ale já dokážu naladit čembalo třeba za 10 minut. Velký, teda těchní dvoumanuálový. Ale není to ideální stav. Lepší je, když je na to víc času a když je na to klik. Mm-hmm. Ale v nouzi naladím čembalo dvoumanuálové za 10 minut.
Jakube, máte Filipa na telefonu? Jestli i vy na ní máte nějakou otázku?
Mě vždycky zajímalo, co vlastně ti čembalisté, jak vnímají ty rozdíly třeba mezi zubcovou flétnou, čembalem, cinkem, hobojem, vlastně v čem je teda to specifikum toho, že spolu jako rádi hrajeme vlastně?
Zubcové fléty a čembalo máš na mysli?
No.
No, Ono se to hezky pojí, jako zvukově, o tom si už hovořil, ale mě v tom osobně, pokud můžu být jako osobní, tak mě v tom právě se líbí ten prvek takový tý improvizace, tý trošku i náhody, tý podiový, toho podivého inspirace jeden z druhýho. Říkám, kdybych měl hrát s flétnistou, který bude prostě hrát kuličky těch not bez jakéhokoliv zájmu, tak to také odehraju, ale nebude mě to bavit. V tomhle tom provedení, kdy, jak to děláme, mě právě baví ta, už jsem o tom hovořil taky, ta živelnost a v tom se mi to líbí moc. No.
A kde vás budeme mít vlastně možnost vidět pohromadě? Co plánujete společně za projekty teď na jaře, řekněme do konce té letošní sezony?
Tak máme několik programů, provedeme program Anima Transalpina, což je vlastně italská hudba 17. a 18. století, která se provozovala severně od Alp. Budeme mít koncert v Sušici. V tomto programu budeme spolupracovat ještě se sopranistkou Lucí Rožňo. Dále zde v Praze v rámci cyklu Kulturní osmičky zahrajeme program Varie Sonate, což je takový náš klíčový program s Filipem Dvořákem. A ten program zahrnuje hlavně italské sonáty s zubcovou flétnou.
A kde najdeme potom případně termíny? Máte na svých stránkách někde ty koncerty? Kde vlastně se dočtou třeba posluchači Vltavy, kdyby na ten koncert některý chtěl jít? Kdy a kde bude? Od kolika hodin a podobně?
Doporučuji za tímto účelem návštěvu mých webových stránek, tedy www.jakub-kidlicek.cz. Případně nás posluchači najdou i na Facebooku, který aktualizujeme více než pravidelně.
Filipe, moc vám děkujeme, že jste si udělal čas na telefonu, tak aspoň takhle po telefonu, tak jak se má. A přejeme vám hezký start do toho nového roku, spoustu krásných uměleckých zážitků a samozřejmě zdraví k tomu.
Taky tak, děkuji moc krát za pozvání a zdravím do studia a těším se na brzkou viděnou.
Mějte se moc hezky. Taky. Já se ještě jakoby možná vrátím, mě to evokovalo, jak vlastně to s tím repertoárem je. Máte ho dost třeba pro to hraní s čembalem, nebo je víc pro solové flétny, když se vezme ten průřez toho repertoáru pro zobcovou flétnu, tak co tam vlastně dominuje, po čem ten hráč sahá a kolik je toho jakoby ještě neobjeveného, to, co třeba přijde jako obnovené premiéry, novinky po x set letech?
To je právě dobrá otázka. Toho repertoáru je hrozně moc. V podstatě to byl dřív takový mýtus, že vlastně proto není nic napsáno a že se ty skladby vyčerpají. To není pravda, to těch skladeb je jako víc, než člověk stihne kvalitně za jeden život zahrát. A ta nejběžnější hudební praxe obcové flétnisty je samozřejmě hraní toho baroka, raného baroka, renesance, kde ty skladby s doprovodem toho kontinua, toho čembala jsou samozřejmě velice časté a je to takový ten základní denní chleba každého hráče. A případně často hráme třeba ještě s teorbou nebo varhaním pozitivem. Ty soulové záležitosti, to je spíš záležitost právě středověku, eventuálně renesance, ale i v baroku jsou vyloženě soulové skladby pro zubcovou flétnu bez basu. A pak samozřejmě je tady zajímavá oblast 20. století a skladby moderních autorů, které jsou právě velmi často spíše soulové pro samotnou zubcovou flétnu.
To jste mi právě vzal otázku, jaký je zájem soudobých autorů, co soudobá hudba a zobcová flétna, takže je.
Je. V Čechách se ten zájem pomalu probouzí, protože čeští skladatelé samozřejmě se s tím nástrojem potkávají až těch posledních třeba 10-15 let. Nicméně vznikají u nás skladby pro tu flétnu. Snad mohu prozradit, že budeme premiérovat první český koncert pro zobcovou flétnu a orchestr, který je psán jedním předním českým autorem v současné době. Více snad nebudu prozrazovat, aby jsme si...
Já myslím, že autora bychom klidně i mohli, ne?
Tak autorem je ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan.
Mm-hmm. A kdy to bude teď už v této sezóně?
Předpokládáme, že teď, až budou dokončeny práce, když měl ten koncert začít cvičit. No, takže to záleží dost jaksi na mě, jak rychle to zvládnu.
Jaké jsou vlastně možnosti té soudobé zobcové flétny? Samozřejmě soudobí autoři hledají nové výrazové prostředky, možnosti těch nástrojů. Ať už zkoušejí, co ten nástroj ještě dokáže vytvořit za něco, co se nepoužívalo, anebo zřejmě i ty moderní nástroje stále více umožňují už cíleně jakoby něco nového. Jak je to se zobcovou flétnou?
Ta má úžasnou paletu toho, že ten zvuk se dá různě jakoby deformovat, ohýbat, dá se vlastně využívat různé artikulace do té flétny, jakoby na takový ten naplivávaný tón, nebo takové to ušustění, frulátko, můžeme zpívat do flétny, mě to nikdy moc nešlo, to je mám špatný hlas, ale je to velice efektní, dokonce jsou, můžeme hrát dva tóny, jakoby současně, alikvotní tóny, a můžeme hrát velice úspěšně čtvrtóny, protože zobcová flétna nemá moc klapek, ani v té moderní variantě, kdy to má jednu, dvě klapky maximálně, tak vlastně má k dispozici celý ten otvor té dírky a ten můžeme zakrýt pouze z nějaké části a tím dosahovat úžasných mikrointervalů. A skladatelé 20. století to hrozně
rádi využívají
a v tomto smyslu ten nástroj je pro tuto hudbu velice jaksi vhodný.
A zase volí třeba, vy jste říkala, že teď to bude koncert pro zobcovou flétnu a orchestr, je spíš ta tendence psát pro solovou, soudobou zobcovou flétnu, anebo spíš nějak obsazenou komorně anebo orchestrálně?
Spíš ten trend v 20. století byl takový psát jaksi solové skladby.
Takže spíš ji vidějí soudobí autoři jako solový nástroj.
Tady ono přece jenom kombinace s těmi moderními nástroji může být docela ošemetná, protože skutečně ten zvuk je specifický, je jiný, třeba ne úplně dobře se může pojít s moderními dechovými nástroji vždycky, ale jsou i skladby právě z doprovodného jako smyčcového ansámblu. V současné době ještě mě napadá jedna skladba opět českého mladého skladatele, který napsal houslový koncert a orchestr a v tom orchestru vlastně jsou tři zobcové flétny. Takže i tyto varianty, jak si skladatelé jako nacházejí, já jsem na to nesmírně rád.
Co si zahrajeme dál?
Co zahrajeme dál? Posuneme se ze středověku do 17. století. Andrea Falconieri, Eroica a Chacona, tedy opět ensemble Antonello a improvizační vlastně hudba.
A já mezi tím i připomenu spojení sem do studia. Je to buď mail reflektor@rozhlas.cz anebo tradiční telefonní linka 221 553 223.
Thank you.
Hosta dnešní telefonotéky Jakuba Kylíčka představuje jako flétnistu, dirigenta, historika, orientalistu a také profesora Pražské konzervatoře, což je právě to, k čemu bych se teď ráda dostala, protože vy se věnujete poměrně opravdu intenzivně té činnosti se studenty, jak v solových třídách, tak vedete barokní orchestr, máte spoustu ansámblů, vlastně i takových těch menších uskupení, se kterými vystupujete s těmi svými studenty a hlavně asi studentkami. To je zajímavé. Jsou spíš studentky nebo i studenti se zobcovou flétnou?
Co se týče zobcové flétny, tak to je velmi feminizovaný nástroj. A já skutečně mužů, kteří dělají zobcovou flétnu v Čechách, v zahraničí je mnohem méně než těch žen. Takže já mám celou třídu složenou z milých, krásných studentek.
To je docela bonus pro profesora Pražské konzervatoře. Jaký je zájem vlastně o starou hudbu a o zobcovou flétnu mezi Čechy? A Češkami tedy.
Češkami. No tak Češky jsou o tu zobcovou flétnu a starou hudbu vůbec zajímají, buď v souvislosti s tím, že k tomu inspiruje třeba jejich učitel na samozřejmě hudební škole, což už teď bývá velmi často, anebo prostě někdo má rád starou hudbu a začne třeba v takovém tom teenagerském věku hledat nějaký nástroj, který by se realizoval a třeba zjistí, že mu ta zubcová flétna vyhovuje.
To je to, co se stalo vám vlastně.
To se stalo mně. Já jsem zajímal o historii a jediné, co doma leželo, byla ta zubcová flétna. Takže to tímto jaksi bylo určeno.
A ještě u vás mám i poznámku, že hrajete vlastně kromě zubcové flétny na barokní hoboj.
No,
to je spíš koníček?
To byla taková epizoda. Já jsem samozřejmě kdysi dávno si chtěl zahrát i skladby třeba orchestrální, kde zubcová flétna není, protože to není primárně orchestrální nástroj. A tak jsem začal oscilovat kolem toho barokního hoboje, začal jezdit na hodiny, jak na ní hrát. Nicméně pod tíhou toho, že samozřejmě, jak jste říkala, hodně vyučuju, A to hraní na tu zobcovou flétnu paradoxně začalo víc přibývat a přišlo k tomu dirigování a další záležitosti, tak samozřejmě ten hoboj tak přirozeně jakoby odumřel, takže už v tom nemám v tom hoboji vůbec profesionální ambice.
Pojďme ale k těm studentům. Čemu se všemu věnujete? Vy s nima vlastně máte barokní orchestr Pražské konzervatoře. A co všechno? Jaké činnosti vlastně v rámci tedy zobcové flétny existují dnes na konzervatoři a čemu se věnujete?
Tak krom těch samotné výuky toho takzvaného hlavního oboru, kdy se učí nějakou techniku, tak procházíme repertoár skutečně od středověku až po současnost, protože to je nutné penzum, které každý zobcový flétnista musí znát, vlastně ten repertoár a ta stěžejní díla. Ale já osobně třeba velkou část věnuju komorní hře v souboru zobcových fléten, v koncertu, protože jako houslisté mají smyčcový kvartet, tak my máme hru v koncertu. To je naprosto nepostradatelná součást a výbava.
Tam je ale proměnlivý ten počet, není?
Tam je samozřejmě od kvartetu, kvintet až o 8 hlasů, to jsou to začíná se často renesančními skladbami, což nejsou třeba skladby vyloženě pro ansámbl zobcových fléten, ale jsou to sborové skladby, no a vokální skladby, kdy zobcové flétny vlastně imitují rozsahy těch jednotlivých hlasů. A to vidím jako velmi podstatnou součást. No a krom toho právě zmíněný barokní orchestr, kde samozřejmě jsou nástroje běžné v repertoáru vrcholného baroka, a základní smyčce, baso continuo a dechidle potřeby. A i tam ty zobcové flétny samozřejmě se musí uplatnit, protože je třeba se naučit hrát na zobcovou flétnu i v orchestru.
My jsme vlastně i mohli teď vyhlásit soutěž, protože jsme říkali, že dáme. No konec konců, jako by já to nechám na vás. Na jeden z vašich koncertů jsme říkali, že dáme pozvánky do soutěže.
Ano, já jsem chtěl právě pozvat posluchače na další koncert barokního orchestru, který bude 31. března 2016. Je to slavnostní výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách a zahrajeme tam s barokním orchestrem Pražské konzervatoře program ze skladeb Georga Friedricha Händla.
Tak to bude krásné. A my se zeptáme, kdy byl ten barokní orchestr založen. A protože to není úplně jednoduchá otázka, tak ji vyhlásíme hned. Telefon je známý pro naše posluchače 221 553 223. A mezi tím, než si to někdo případně najde, nebo možná bude vědět, nechci podceňovat, tak se pojďme podívat na váš podzim, protože on byl poměrně pestrý právě s barokním orchestrem.
Skutečně já jsem velmi rád, že ten barokní orchestr konzervatoře dost vytěžuje, protože ta práce může být soustavná a mě to nesmírně baví. V září jsme začali studovat Purcellovu operu The Fairy Queen, což byl projekt ve spolupráci s konzervatoří Plzni. A podařilo se vlastně ve spolupráci s režisérkou Magdalenou Švecovou vytvořit, myslím si, velice zajímavé představení, které jsme měli možnost uvést právě na scéně divadla Josefa Kajtána v Plzni a v koncertním sále Pražské konzervatoře. Myslím si, že pro studenty, jak vokalisty, tak instrumentalisty, je to vždycky vynikající zkušenost už na škole, tedy nastudovat operu, protože většina z nich konec konců z těch zpěváků třeba aspiruje na to jednou jít do operního provozu. A barokní opera přeci jenom z hlediska vývoje hlasu je ideální začátek pro to. No a samozřejmě další významnou položkou je koncert, který byl v prosinci, kde jsme provedli jednak Bachovu kantátu. Já jsem si dal před 2 lety za cíl, že každý rok na Pražské konzervatoři s orchestrem provedeme aspoň 1 Bachovu kantátu. Protože přeci jen je to, já to považuji třeba za jádro Bachovy hudby jako takové, prostě kantáty. A myslím si, že v Čechách ta tradice z toho cyklického provozování Bachových kantát stále poněkud chybí. Samozřejmě je tady iniciativa vynikajících souborů Kolegia 1704 nebo Kolegia Marianů, které tomu Bachovi třeba věnují. Nicméně myslím, že je třeba vychovávat i ten hudební dorost k tomu, aby chápal důležitost Bachových kantát jako pro přesně pro hudební provoz. Mm-hmm. Takže jsme provedli tedy, už to byl 2. ročník, kdy jsme provedli Bachovu kantátu.
A než se dostaneme k tomu dalšímu, tak někdo nám volá. Věřím, že má správnou odpověď. Přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak my jsme se ptali na to, kdy byl ten zmiňovaný barokní orchestr Pražské konzervatoře založen. Věděl byste?
Já bych zkusil odpovědět s rokem 1956.
Jakube?
Ne, nikoliv.
Dobře, tak ještě je tam nějaký háček, nechám na Jakubovi Klíčkovi, co uzná. Tak děkujeme, zkuste to když tak klidně znovu. Napovíme trochu, bylo to
napovíme,
o něco?
Byl jsem vlastně prvním uměleckým vedoucím, do orchestru a v roce 56 jsem ještě nebyl na světě, takže
tak
je to,
to by mohlo být
poměrně recentní
trochu,
záležitost.
Trochu vodítko. Tak zkuste prosím někdo další, protože získáte místa, vlastně zarezervovaná místa, protože o ty koncerty sice vstup je volný, ale bývá velký zájem, takže nějaká opravdu hezká místa na 31. březen na výroční koncert právě barokního orchestru Pražské konzervatoře. Volat stále můžete na 221-553-223 a my se dostáváme ještě k těm podzemně zimním projektům a tam jsme jeden ještě nejmenovali.
Ano, ještě jsme provedli, řeklo by se, tradiční rybovou českou mši, což všichni posluchači se mnou budou jistě souhlasit, že to je skladba, která se běžně hraje ve velmi hojném počtu před těmi Vánoci. Nicméně jsem jednak chtěl, aby jednou, aspoň většinou se to dělá často velice narychlo nebo na jednu zkoušku. A tentokrát byl naším záměrem, aby jsme nastudovali tu takzvanou rybovku poněkud pečlivěji. A protože...
A možná i pojďme k té verzi, protože ne v té klasické, která se zpívá.
Ryba mše, jak je velmi oblíbena, tak je v mnoha verzích a úpravách a jsou tam připsané hlasy. A máme to štěstí, že od loňského, no předloňského již roku, existuje edice Vojtěcha Spurného, dirigenta a také specialisty na starou hudbu, který vlastně udělal spartaci dle dochovaného rukopisu, takže je to verze, která se mnohem více blíží tedy tomu, co ten Ryba pravděpodobně hrál. My jsme se právě rozhodli pro tuhle vlastně verzi, která je v mnoha ohledech jaksi logičtější
třeba výbuší, o smyslu plnější než ty aromatické.
To je zvláštní, protože třeba v Rybově mši v tom běžně obsazovaném orchestru je samozřejmě traverze, tam příčná flétna moderní, ale zobcové flétny tam nebývají. Jak tohle, je to s tím původním zápisem? Není.
Ne, to je skladba z doby, kdy ta zobcová flétna už byla, tam byla už jako pryč v podstatě.
Mě to jenom zajímalo, jestli náhodou přesně. Třeba tam zrovna není nějakém tom původním zápise, ale není.
Vůbec jako v tom českém prostředí v 18. století ten zubce flétny je poměrně málo. Jo? Z Itálie máme, uslyšíme ukázku, poměrně pozdní ukázku, byla v Itálii, Francii, v Německu a v Čechách poměrně málo.
Ta bude za chvíli. Máme zřejmě dalšího soutěžícího. Příjemné dopoledne.
Dobrý den, tady je Váňová z Plzně. Zdravím pana Kydlíčka a zkusila bych odpovědět na otázku. Barokní soubor Orchestr Pražské konzervatoře byl založen v roce 2012.
Bingo!
Je to tak. Tak jestli budete mít čas a chuť, tak vás jednak zdravíme do Plzně a jednak vás zveme na malý výlet do Prahy 1. března právě na výroční koncert tohoto ansámblu poměrně mladého. Můžete si sama potom říct, jak se vám líbí a co vlastně za ty 4 roky své existence dokázal. Gratulujeme. Počkejte nám prosím ještě na telefonu, kolegyně se na vás vezme kontakt. Tak posluchačka, doufejme, že vydržela. Ano, už vidím kolegyni produkční, že už s paní posluchačkou mluví. Tak to bylo poměrně rychlé na druhý pokus. A vy jste teď zmiňoval, že se budeme hrát, tak pojďme opět představit tu další ukázku.
Ano, nejen zobcovou flétnu je živ jest člověk, tak se jsem vybral trošku netradičně. Sigismondo Dindia, autor 17. století, současník Monteverdiho, který píše ve velmi podobném stylu jako Monteverdi a vyslechneme jeho árii.
Tentokrát ne o flétně, ale o nádherném hlasu a doprovodu byla tato ukázka. Jakube, možná jenom opět připomeňme, co to bylo posluchačům, kteří třeba přišli k telefonotéce později.
Vyslechli jsme Ari Piangiono al Piangere Mio, autora Sigismunda d'India z počátku 17. století.
Hostem dnešní telefonotéky stále Jakub Kydlíček, hlavně flétnista, dirigent, profesor Pražské konzervatoře, také umělecký vedoucí ansámblu Concerto Aventino. U toho bychom se také mohli zastavit, stále to říkám, když vás představuju. Co je to za soubor, jak funguje dlouho, kdo v něm je, čemu se věnuje?
To je v podstatě soubor, Concerto Aventino je soubor, který jsme založili kdysi dávno ke konci našich studií s kolegy a je to vlastně taková, skutečně můj soubor, kde já realizuji svoje projekty nebo svoje nápady a samozřejmě i v rámci Concerto Aventino spolupracujeme s Filipem Dvořákem, Lukášem Vendlem, jako takovými dvorními čembalisty a je to samozřejmě projektový ansámbl, to znamená, že stanovíme téma, většinou poměrně netradiční dramaturgie a to pak provedeme. Takže to obsazení je vyloženě ad hoc, nicméně samozřejmě mám stálý okruh jaksi spolupracovníků. Jeden z projektů, který jsme realizovali už v roce 2014, vlastně už je to 2 roky, je Kodex Speciálník, což je hudba konce 15. století. To je samozřejmě, dnes v Čechách je spousta velmi kvalitních souborů na vrcholné baroko i renesanci, ale už málo kdo se věnuje právě takovému tomu třeba přechodu středověku a renesance. Kodex Speciálník je velice zajímavá památka, je to v podstatě rukopis, který vznikl pravděpodobně na Starém městě zde v Praze a obsahuje, ač je to český pramen, tak vlastně přesahuje tu lokální úroveň, protože tam nacházíme skladby francouzské, italské, dokonce polské provenience. A velice rád, že jsme mohli právě ten Kodex Speciálník provést. Dokonce jsme udělali snímek pro Český rozhlas, takže někde tady v nějakém koutě archivu se ten snímek jak se vyskytuje. A jinak právě teď chystáme s Aventinem několik projektů, kdy budeme spojovat starou hudbu a nový film. Takže na to já se velice těším, protože spojení hudby 17. století a moderního animovaného filmu bude jistě dramaturgická výzva.
Opět asi na vašich stránkách mohou posluchači sledovat případně pozvánky, nebo určitě, kde to bude. Tam se věnujete dirigování, předpokládám, nebo i hrajete v tomto souboru?
Já se snažím jak hrát, tak dirigovat. Přeci jenom ne každá hudba z toho staršího repertoáru vyžaduje jaksi dirigenta, takže v momentě, kdy je to potřeba, tak skutečně jaksi diriguje třeba nějaké větší projekty. Dělali jsme Vivaldiho záležitosti a jeho duchovní hudbu, kterou napsal pro Ospedale della Pietà, což bylo zajímavé tím, že Vivaldi vlastně neměl ve sboru mužské hlasy. Tak to bylo tedy v kontextu toho kláštera, kde ti muži výjima těch vysvěcených, jako by Vivaldi nemohli být. My jsme se společně se sborem Carmina Bohemica vlastně pokusili o takovou rekonstrukci toho, jak to asi mohlo vypadat, když tam zpívali skutečně ten tenor, případně bas, jenom ženy.
Jak to dopadlo? Jak se hledají vůbec interpreti na takovýto, ne pokus, ale projekt, řekněme?
Samozřejmě to není samozřejmě úplně jakoby můj nápad, že by se měli hledat ženy tenoristky a basistky.
Tenoristky ještě, ale...
Tenoristky ještě, ale i basistky my jsme si tam samozřejmě museli vypůjčit aspoň nějaké 2 muže kvůli balancu s tím, že máme přehršle milých sopránů. Tak když je ten tenor v ženském hlase, tak mně přišlo, že najednou ten Vivaldi prostě zní jako mnohem logičtěji, že ty sbory nejsou tak hutné. A přeci jenom ta basová linka, to, co měly zpívat ty basistky, je ještě dublováno tou linkou basa continua, těmi violončely a kontrabasy. Takže
tam je ta pomoc.
Tam je ta pomoc a to nemusí být vůbec jaksi zástup nějakých jaksi basistů jako by mocných. A je to přijde jako zajímavé řešení Vivaldiho duchovních skladeb.
Když se ještě zastavím u toho dirigování, vy jste vystudoval zároveň dirigování u Štrunce, ale zase na druhou stranu se věnujete staré hudbě, kde právě zase ta dirigentská činnost zase až tak není kolikrát nutná, nebo není tak náročná. Nelitujete toho, nebo proč jste se vlastně třeba nerozdvojil, nenechal si dirigování jakoby povšechné, klasické a třeba se věnoval té staré hudbě právě víc prostřednictvím těch fléten?
Ne, tak mě samozřejmě...
Nebo nechvím vám to?
No, to je otázka, ne. Během studia dirigování u Jiřího Štrunce, tak jsme samozřejmě pracovali primárně na repertoáru 19. případně 20. století, protože pro mě to byl takový jako logický vývoj. Já jsem vždycky chtěl na starou hudbu, chtěl jsem dirigovat starou hudbu a pak se začal zajímat o tom, jak to vlastně dělat to dirigování, jak dirigovat, to, naučit se to řemeslo a skrz to jsem se dostal tady k 19. století. Nicméně v průběhu času už jsem byl stále více zaškatulkován do toho, že stará hudba, tak se teďko dostávám v příležitosti spíše v oblasti jaksi staré hudby.
Což byla ale zrovna jedna hezká na Smetanově Litomyšli letos.
Což
nebo
právě,
teď už loni.
Ano, teď už vlastně loni. Ano, je, to letí. Ano, což mě třeba hrozně bavilo dirigovat operu vždycky. Já jsem za studií neuvěřitelně užíval dirigování recitativů, když to možná tak nevypadalo. A tentokrát to byl Jean-Philippe Rameau a byl to Acte de Ballet, což je vlastně taková opera, no operní jednání s tancem. Acte de Ballet Pygmalion a to byl velmi krásný projekt opět s režisérkou Magdalenou Švecovou, se kterou jsme v loňském roce spolupracovali právě i na provedení Královny víl Henryho Persla. A já jsem za to nesmírně rád, protože Jean-Philippe Rameau je, já říkám, že to je taková hudební avantgarda v podstatě. On skutečně v polovině 18. století přichází s různými takovými odvážnými harmonickými nápady a ty pěvecké party jsou, řekněme, hodně jaksi nestandardní a má to mnoho specifik, takže já jsem se dirigování Rameaua nesmírně užil.
Co máme dál připraveného hudebně?
Dál Bartolomeo di Selma e Sala Verde 17. století a jeho Canzona Quarta.
Thank you.
Tak to už byla předposlední ukázka v dnešní telefonotéce. Hráli jsme si to, co vybral můj host Jakub Kydlíček, flétnista, dirigent, profesor Pražské konzervatoře. Připomeneme zase jenom titul, aby posluchači věděli, co to bylo.
Vyslechli jsme Canzonu Quarta italského skladatele Bartolomeo de Selma e Salaverde.
Tak a mezi tím se nám i někdo dovolal, takže přejeme hezké dopoledne v telefonotéce.
Dobrý den, tady je Silvie Mičelová. Já bych měla na pana profesora Kydlíčka dotaz ohledně inscenace Perslovy Fairy Queen. Chystáme se na Kux, kde bude ta inscenace provedena na konci srpna. A já bych se ráda zeptala, jaký druh inscenace je to, jestli je to historizující. My tam chystáme se vzít i přátelé z Anglie, tak bych ráda měla aspoň představu.
Děkujeme za dotaz.
Děkuji za dotaz, tak to jste velmi dobře informována, že dny královny víl nejsou sečteny a že skutečně bude uvedena v tomto roce na Kuxu a možná i mnohde jinde. A to je v podstatě inscenace, která původně vznikla právě rukou Magdaleny Švecové pro festival Smetanova Litomyšl a v podstatě, když se konzervatoř začala zajímat o provedení této inscenace, tak ta byla sem přenesena. Takže ty kostýmy a tu scénu, jak vypadá, to všechno můžete vidět vlastně ve fotoarchivu festivalu Smetanova Litomyšl. Je to představení, které je založeno hodně na práci se světlem. Není to jaksi historizující v tom smyslu, že by to byla opera provedená jaksi v historických kostýmech s historickou gestikou. Nicméně jsou tam mnohdy náznaky barokního divadla, a myslím, že Magdalena Švecová dokázala krásně spojit v podstatě nadčasovost toho příběhu s tou scénou, která je velice přehledná a z mého pohledu dirigenta, když se dívám na tu scénu, tak rozhodně to neutíká ani takovým tím samoučelně moderním jakby směrem převracení toho příběhu. Navíc ta Královna víl byla původně napsána jako semi-opera, to znamená, že mezi tím bylo ještě mluvené divadlo. My to samozřejmě hrajeme jako operu, proto představuji i jako operu Královna víl, kde je to bez mluveného slova a ta dramaturgie je, myslím, velice přehledná, takže se budeme těšit na vaši návštěvu na Kuxu.
Tak to je asi vyčerpaný dotaz. Já už mám ty poslední otázky, které jsou vždycky takové už snad možná i víc na zamyšlení. Jakube, co vy si sám poslechnete doma? Ono, já když si to vezmu trochu podle sebe, tak pokud si skutečně chci odpočinout, povznést se, zastavit, tak si pustím starou hudbu. Funguje to tak na člověka, který se jí věnuje pracovně?
Na mě třeba jo. Já starou hudbu... Ale mně pořád nepřijde, že by to byla práce v tom smyslu, že bych to bylo, že dělal starou hudbu a tím pádem je to taková ta práce, která na člověka dolehne. Je to pořád taková jako studnice nových věcí, které se tam dají hledat, že u toho velice často relaxuji a zvlášť se třeba ta práce a ta relaxace prolne, když vymýšlím nový program a vlastně zaseknu se mnohdy u poslechu některých těch skladeb a dostane se to někam, kam člověk původně netušil, se to může dostat. Takže jo, já neustále relaxuji.
Je v tomto poslání a vlastně ta hloubka té staré hudby, protože ona vznikala v nějaké době, která byla nějakým způsobem duchovní. Je to to, co té staré hudbě vlastně dává vstupenku pro ty další generace tak, aby přežila? Myslíte si, protože ono tím, jak se ta doba hýbala dopředu, tak samozřejmě se to odrazilo v té hudbě a už asi to, co jak dopadá na posluchače, už nemůžeme zopakovat. Je to to, co je ta deviza té staré hudby?
Já si myslím, že pokud interpret najde jaksi správný jazyk, jakým vlastně promlouvat tou hudbou, tak ten jazyk může být pochopen i současnými posluchači jaksi velice dobře do určité míry. Na druhou stranu, já si třeba myslím, že stará hudba je velmi postmoderní ve smyslu té mnohovrstevnatosti toho, co tam lze najít. Ale i tak je to hudba, které současný posluchač může rozumět a čím více ji poslouchá, tím vlastně rozumí tomu jazyku té staré hudby jakoby více.
Poslední ukázku už zbývá jenom představit, co jste si pro nás vybrala, musíme se rozloučit.
Poslední ukázkou se dostaneme do vrcholného baroku, do Itálie,
V roce 1725 vznikla sbírka koncertů pro zobcovou flétnu. Obsahuje skladby mnoha autorů, mimo jiné i vynikajícího italského hudebníka Francesca Manciniho. Z této sbírky vyslechneme koncert C-moll, zahraje kapela Tiberina a solistkou je Corina Marty.
Jakube, moc vám děkuju, že jste si udělal čas na dnešní telefonotéku. Přeju hodně hudebních úspěchů, povznesení z té staré hudby, také studentů, kteří se budou věnovat pod vaším vedením potom dál ve svém životě tomuto oboru a těším se zase na Vltavě. Nashledanou.
Děkuji za pozvání do telefonotéky a také se těším na slyšenou.